Promovimi paces nebot, kjo, thirja, vokacioni Evropës. Me këtë temë në qendrë u paraqit në Bruxelles, raporti i Komisionit të i peshkvive të Bashkimit Europian, Komeqe. Në argumentet, strategjia globale e Bashkimit Europian fushën e politikës jashtme dhe të sigurisë.
Në një bot plot tensione e ndërkombëtare dhe terrorizëm, Evropa duhet të rizbulojë impenjimin e saj për paqen dhe pajtimin. Raporti i Komeqes kërkon një diplomaci në shërbim të paqes, që mbron të drejtat e njeriut dhe i kushton vëmendje të veçantë fenomenit të emigracionit në bashkëpunim me vendet e origjinës, të tranzitit e të mbrritjes. Për sa i përket luftës kundër terrorizmit, kërkohet koordinimi i masave parandaluese më urgjente dhe të atyre afatgjata, pa u dorëzuar para radikalizmit dhe duke favorizuar zgjidhjen paqësore të konflikteve. Është e nevojshme të ndërpriten flukset financiare ndërkombëtare që ushqejnë terrorizmin, siç nënvizoi drejtori i organizatës katolike FOCSIV, Attilio Ascani, antar i grupit të punës Drejtësi e Paqe në Komeqe.
Ripartirei velocemente da quello che ha detto Papa Francesco.
Do të nisësha nga fjalët e Papës Francesku. Armët udhtojnë më shpejt se ushqimi. Pastaj duhet mbështetur paqja në tri fusha: të arrim paqen përmes sigurisë dhe drejtësisë, të arrim sigurinë me transparencë më të madhe në tregtinë e armëve, të kemi një politikë mbrojtjeje të frytshme e jo vetëm hakmarrëse. Ftesa e peshkvive evropiane është një çësje aktive e konstruktive ndaj paqes dhe siguris, e jo vetëm kontrol fizik e ushtarak i rrezikut brenda e përreth Bashkimit Evropian. Bëhet thirrje për të ndërtuar në mënyrë aktive paqen, siç është shkruar në ADN-n e Bashkimit.
Për sa i përket lindjes së mesme, i peshkvit i kërkojnë Evropës të veprojë si një pol i tretë në krahasim me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të krijuar një dialog që sot nuk ekziston. Në frontin e ndihmave humanitare, i peshkvit kërkojnë që ato të frymëzohen nga parimi i barazisë dhe i humanitetit për të gjithë, ndërsa në frontin ekonomik, Komeqe bën thirrje për marrëveshje tregtare të drejta që do garantojnë trajtim të veçantë vendeve në zhvillim. E mëtej, vëmendja i peshkvive përqendrohet në çështjet e klimës e të energjisë, me rekomandimin për uljen e gazit serë në atmosferë dhe rritjen e energjive të rinovueshme. Pastaj sërish çështja e paqes në botë me kërkesën për një strategji çarmatimi.
La pace va costruita attraverso processi di giustizia.
Paqja duhet ndërtuar përmes proceseve të drejtësisë. Nuk mund të kufizohemi vetëm në nërhyrje në vatrat e dhunës. Sot vrejmë se nga njëherë Bashkimi Evropian promovon politika tregtare me Afriken e me vendet të tjera, vetëm në funksion të nevojave të Evropës. Kjo nuk është drejtë. Edhe përdorimi i energjisë, shpërndarja dhe ndarja e energjisë në botë është temë shumë e rëndësishme, për cilën duhet krijojmë barazi e drejtësi në vende të ndryshme, sepse pikrisht linja e paknaqësive, e mlefit, e ndjenjes së padrejtësisë shkakton atë që sot e shohim si terrorizëm, por dhe si vështërsi për sigurinë tonë. Krijimi një rrugë evropiane për sigurinë shihet si perspektivë vlefshme nga i peshkvit, si për të përmirësuar vetë sigurinë, ashtu dhe për të ulur koston e vendeve evropiane për politikat ushtarake të sigurisë. Fonde të tilla duhet shkojnë për bashkëpunimin ndërkombëtar.
Së fundi, roli i kishave dhe i bashkësive kishtare.
Sigurezza inizia anche dal rispetto dei diritti umani.
Siguria fillon nga respekti për drejtat e njeriut, për të drejtat e gjithëve brenda e jashtë Evropës, e ndërto edhe e së drejtës për lirinë fetare. Kishat ka një rol të rëndësishëm në nxitjen e njohjes së ndërsjellët, në pranimin e tjetrit, brenda e jashtë Evropës.